raadiyoonii sagalee Ameerikaati. raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatii irratti tamsaasa amma jalqaba. Akka moostan dhaggeeffattoota keenya akkuma yeroo hunda goonu qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin sin beeksisaatii aniin turummaanii Tigisti Gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Manni murtii magaalaa Jimmaa dargaggoo Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimuu Laggasaanii fi barsiisaa Mulgeetaa Shiree akka hidhaadhaa gadhiifaman gaafa bitootessa 7 bara 2013 murteessee sadeenuu wabii ofii ta'uudhaan amantummaadhaan akka gadhiifaman ajajeera. Beellama dabalataa qorataan poolisii gaafate kuffisuudhaan manni murtichaa ajaja kana dabarsus namoonni kun hidhaadhaan hiikamne. Tsahaayi Daamxoo abukaatoo isaanii dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitootessa 7 bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarsiiraa jedhan abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale. Ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa 5 irratti kenname ture. Ragaa namaa nama 2 fuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokkoo irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'oota fuuldura dhufu haa ta'uu fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarra shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murtii mirga ofiisiin akka lakkifamanidha kanneen ni ajaje mirga wabii jedhames wabii mataa ofiisiin haabaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteessiira kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harka darbatanii wal qabatee shakkamaniiru koleeleecha 5 bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsii jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu limmuu qofaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatan ustuu eegalaniif mana murtiitti beellamne kenname ture. Booruma sanaan sa'aatii 4:00 dhiyaanne. Erga sa'a 4:00 dhiyaanne booda Dr. Wandimuu Laggasaa irratti galmi qorannaa xumurreera nuuf ajjifamu jechuudhaan Mohaammed Deeksisoo isaa irratti guyyaa 14 kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa 2:00 bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbilee bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Kuraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan 2 Dr. Wandimuu Laggasaa fi barsiisaa Mulgeetaa Shiree qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama 2:00 irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii akka ittiin shakkamantu jira jechuun jedun baati onkololista barakumala manfi kudusadi magala jumat bombin harkado he atam motu mato kudu uwalin uwalkabate ajjecha sanakisa harka kabujichun himata harwa irritibanunis niyada tamam Mohamed Dekso, Dr. Wandimula Gazafi barsa mulgeta shitte yorola mafaraf manni murti hike polisin ajajamana murti rawachulisun hanga yoro gabas nikun kindayet akkihidara hinikamni awkadun sani ibsani jirum gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Fozia Jamal Abdullah University Odabul Tumra qabti olana argachuudan bifabarum sa economics thing barana epitam University masan keset yechunis Odabul Tum keset diversi summaran hafte jalane gamada mutanno jirenya akkasumas mo ambarum saratti fozia subsistet
ega akka dagenyetti qabti guddaani ati kan ebifamte mali akan argatte me qabtin ke mal ture
ya afuri korsi sobdo mi sobde pro deseso korsi sobdo mi tokko e classi da sibe for bammo e normalita
barum sama liberte at
economics
mil kaina kazid af maltu nagar gare je pead
ani daima tin qabo gala mo ka korsi daiva gorde challenge sananda ga sesa darbesmo sadarta kana ge wound up murchesani o homansi tu da vita Kojikan kosi nan danda jadi o kan faham sesuatu tu, one thing danda menjuru. Anu tak kasih ye sama kesannya, kojik kosi nan danda one thing ia agak nago menjuru, jadi ye sama kesannya nilai itu.
Kuneka dulu maga fabar tu juga kasu mamo bodanat kasih tiada dutikar.
Oromia bodina arugie lita ana boke magala boke kosin berate. Acuma tang gudde, barom sokol sabar kata korra hangga kopain atas acuma tang umur. Sambut jarak universiti atau mungkin mungkin. Jangan kamu marah kasih ti, ani kelas ini jangan kamu bosan kata kopar rasa kasih, sabar kata bawa tu se. Apa itu yang saya universiti le, ibarat ris jam tu je jele. Jangan kamu marah kasih ti nak kasih ti ada tu se, ani bukti kami gurat de, kita aku tu kosom berat tu.
Kan erum?
Eje.
Umurin ke meka tu eros?
Ya eros ani umurin ko. Kuda terbaik.
Ergaerum teboda tifufte je tu.
Itu mungkin arah je tu. Namun ni banyak ni ilas garis itu kawan ni. Nami ni dua berkilah rumah barum sesuatu tu anda betul sebab kata. Yeron ani garum sah dia mulai. Namun ni banyak kerarati. Atma ni garum sesuatu ambil ni lembab rata. Nanjani kan ambil ni jenat. Apa sih yang ambil ni jero? Jaro ani kaljong kawan jerman kawan tu. Samudra itu bisa semua ni arah je tu.
Matin keo akati barumsa keti jajabatu wansi degerang abu?
Terus malay matin ko takkan ma baratuk abda herume jette amilai abu barumsa keti buk abda jani sanis najerista turani. Pun tet ala garu abda mana kosi si bajie kan istina berka barumsa kan akkawan kan isha danta isha takkawan baratuk istina najerista kan turu abda mana kosi.
Ini barasa ture?
Ini ni cero balas apa tu? Cikang gaya la rawan ni university cera wajah rasa tu ni walaupun ekspresi gaya la rawan. Balas apa tu ni wajah rasa?
Wajah mereka dulu je cura kun.
Balas kau melawan sedih tu cikang gaya la rawan.
University odah bultum wajah la mafah balas apa tu? Juru muc anda aja tte. Eda si muc aw jin barum satam tur.
Bapa mana tau si mana? Alam nafkresi. Nama daya mana aku senang mudjese. Waktu tu jadi nak keluar bahasa ni dah nak mudjese. Kami nak kasi yada si financial orang tak ni mudjese. Barum si daya mas barum tak terjemano kasi umur ini. Yerong kelas sini baru nama tu lah rata. Awak akasi tiaron deh. Mau daya mas yes. Awak ayu baca kasi tan umur.
Mujan gitu tidak lecun. Wan si dengkeng abu jatuh.
Iya, wan dengkeng. Inu masu more akan mudjese nak kasi. Inu masa tu, yeron ustaz turutki korsi ni, furat deh pun cuma iu seni teratam, es lasing sih jadi tu.
Ega ama barat tota segantaka nak dagi fatajiran ini, bu urri mil kain ni ke malak kata emaibs.
Bu urri mil kain ni ya, kata sa abbas kata kata, opaman sih sih dagi cuda, pakainya seni yeron bayi samaran, aku wajin dem dengerti iraga di balon sendem dengerne, ikaman sih na. Senombor, wan tu munda waktu dua belas bulan kasih sejuk. sanifu ni dandeenya nuti dira walqa yo itti hojjenne rabbin samu walqa ilma namati senne garagarumman kallu ku itti fayyadama sarratti opaman tiste itti fayyadamte saanar wantin dandamne jirunda
demsa kana unduma keessat jirenya keessat rakko guddana qunname jettu qabda
challenge nakunname yo jiraati yero moottakooti kimale dumartin yero sataasitti challenge yeddakasa dabarti
Nu watu natural part vale sandra. Wagga afur barnota economics in fitte, but asa targette mine.
But as in argete one chala masi medalia or chicken. Sadin makana argete.
University in Odabul to Mal Singer.
University in Odabul to Mamaf Achiti Mahamse Lesterani Achiti Katarangra.
Mm-hmm.
Amma fi araba unta fi istila allan ande sagaram do amma wanta ande ani qabani amma framadame na chimange
achette warra kan barsisu fi jechu
eye
ofi mil kaina ambate warra kan mo barsisu carrar gachu ketti maltu sitidagam
yammacho amma ndi amme natti dagama malifi kun delqaba wante se shamarren ne qala deman baaji omishun barbaga kana dunya sana shumada kana omishun
Ayuhan kau tuan ke bayi yang sejamat. University Odabul tu mik guddaran ebi famte. Amma mo acu mak bersis tu cagar gatet. Full dura ke atamit tilal.
Full dura kau ti an dekum kan arga dekana. Mawasa ni sejajila cagar berunsa yon arga akas ni sisi saya berade. Berunsa orang mo dekum kan arga dekana ni mo harasa siya kan oso himbaratin nabar sisi. Kan oso nyati nyati saya nabar sisi kan jire gara bol durat ta kisan tan kam patan ta ji sura ta yohi
ya di biras ya te jira
di bandu se rabbi buddan gara ta sachi war da da kan sadar ka hala nage ita sudan mo mati ko da ye jamal abdullah ahmed se arme to shame sen ali bakadira nitti gara to man de chini war da da ya sudan abba mana ko si shukar ahmed ali sanjamu har kan is buya na da da sudan ya ja ti financially akka ta mara bibbisa kan ture hojin kun ita kuma kai ta tinille mulla suwa ko ji ita je ti yada bakka jurutti mara gara ta mun ajira tin jani umara timmo wasila ko ziyad system kan jamu na ma jaba da bayi ne da gara ture isalle bayi gala ta sun barba
ko ziyad jamal debina latte makara radio sagale american
gala to ma ta ta tinille
Nageffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu haala tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffata. Haydamto
Finfinnee hospital ekka kotobe yero jalqaba virusin corona Ethiopia targamirra egale bakka tursiisaaf wallaansa covid 19 tee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe minister fayya sadarkaa biyyoolessaatti talalli virusi corona ogeeyi fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennu jalqabsiiseera ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talalli argatan keessaa haga tokko dubbisneerra
magaan koo barakata sinaqaydama saala ekka kotode kutaa laboratoori ammammoo ega koronaan jalqabeemmoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR akka biyyattiitti talalli kennamaa jira yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira baay'ee gammadee jira akka patientii waliin daayireektii wal qunnamuudhaan akka riskii keessa jirruuf talalli kun jalqaba keenna ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira kana booda ammoo hojiillee kana caalaa akka hojjennuuf of eeggannoollee itti fufne akka deemu jedha namni hunduyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba nutis vaaksinii kana fudhannee irra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu jechuu barbaada hawaasni illee amma vaaksiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kana baay'ee edaa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba
maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama hospitaala ekka kotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. Covidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan ammoo talaalliin isaa argamuudha. Talaalliin isaa amma biyya keessa galee kennamu jalqabuunsaa waan abdii namatti toludha. Kun gammachuu tokkodha. garu talallin kun refu dufi sanu hangan tikko hawasa hunda barkan ingeni kanaf umanni yero kan mucala amma ofi gechu qaba agugge afani funyani gurachun kulkulina harka yegechu fageny ofis yegechu dirqamada dega samu hin qabu talalli sarra ofi gannu ratti tiyefachun murtesa dejde yada akkazi taus kan qabu
እንደዛም ነው መሆን ያለበት
ተላሊን ኮቪድ-19 ጋር ኢትዮጵያን መርሳጀል ቀዋቲን አርገት ድርሳ ኦጌይ ፈያፍ አከከነም ቀጀል ፈማዳ በተፈያ አዱኛን አኩመካ አመጅሩን ከነማጅራጅራን ዶክተር ድረጅ ድጉማ ዴታ ሚኒስትር ፈያም
አዋስተኛ ፐርሰንታጅ ደመከንተው አከ ተላሊከን አርገቱ ነው የየሚግራ የሮጀል ቀባትሞ ዶዚን ጀል ቀባን ከነወቀበ ሚሊየን ለመጥቃ ለመቶሬ አስትራጀኔካ ጀለማ ተላሊን ኩኒ ቢዮታ ፎርባተማ የሮ ማከነ ከነማቲ ከንጅሮ ባየቁ ዋቀበ ሰከተሲ ቆሮናውን በጣቴን ለላለመት ከንጅሮ በየከኛ ከሰተስ ተላልንኩኒ ሰርካ ሰርካቲን ከነማን ተካቲን ከነሞ ሰርካ ሰርካቲን ነሞ ተረጫላ ሳጥለመነ ከስማ ጀልቀበረው ግስ ተፈያፍ ከነማ ኢታንሴሞ ነሞ ተምሪንታኒ ዴኔ ከስማ ሰንተሚሽን ጃታማውን ከንታኒ ከነማ አከስመስ ዴቦና ደዳ ከንቀበኔ ከንከነማ ነሞታ ሆጂነ ገኛ ተዳረቲ ነማ ሂዶጅ ወጥ ቆለንደዲ በከና ተረጫላ ሳጥለመነ የሮ ፊንጀለ ጀላን ከነማ ወጋቱ ኮፌሰቲ ኡመረቸኛ ፓሲፋ ዲደማ ተላልን ኩንከነ ማጅራ
ይሮአማ ተላልሊ ኮቪድ ቁሰጋል ከነ ማጅሩ ወሊን ወልቀበቴ ቢዮ ተገራገራ ከሰቲ ነሞኒ ተላልሊ ከነፍራታን ዲቢያዳዳ ዲፍሳት ለማጅራቹ ሚዲያ ለሐዋሳራና ናጅሩ ከነረትስ ዶክተር ድረጀን አከስደኒሩ
ኮቪድ ተላልሊ የሮ ከሚዩ ተላልሊ ኮቪድ ዋሶንታኔ ተላልሊ ወንሄዱ ደብያ ከነከስ ከነማኒ ተላልሊ ፋይዳ ጉዳሂን ቀባ ዋቶ ኮሊ ሚዳን ቀብጆቹ እንደደኙ ተላልሊ ድዋሚቲ ቆርጭ ከሚዩ ሚዳ ህንበርባደም ጭናቲን ቀባቹ እንደንዳ አኩማ ቆርጨ ከመዩ ተላልሊኒ ኮቪድ ኩኒስ ዋንተ ፎቶ ጭናቲን ቀባቹ እንደንዳ ሚዳ ጥቃ ቀባቹ እንደንዳ ነሞተሙራ ሰረጥ እሰሞ ተላልሊን ከመዩ ቀባቹ እንደንዳ ተላልሊ ብራ ራቴ አዳ ከነሰታይ ሱባይ ይሄንጅሩ ካናፍ ዋንተ ተባይ አለታ ሐሳመን ሶሻል ሚዲያቲን ሐሳመን ሐዋስን ከኝ ባይ ደጎ ህንቀቡ ላጋ ቁልቁሉ ሚኒስቴር ተፈያ ዳፕሬንትዳ የሮቲን ከነና አዱኛን ጉቱ ዋንተ ፎረቻ ጅሩ ራከዩ ጅራዲ ስራቆሱ ንካራኒ ሄከሙ ጀለቡኔ ኖርዶፍ ነዋንቴ ሱዳን በኮሌ ከቀቡ ሂንቀቡ
ዋስኒ ተላልሊን ኮቪድ ቁርሰደሊ ከነማጅራጅቹን አከደገና ከሰንሴኔ ከንጀረን ኦጌዩን ፈያ ተላልሊ ከነፍረታን ከነን ተላልሊ ከነፍረታኒስ ተላልሊ ፍረቹን ኢቤ ከነራ ጉቱማን ጉቱት ነማሃምብ ሰጀዳኒ ኦፍ ኤገቹ አከን ኢዝነጅቹን አማኒሮ ከባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራም
አባኒ ቀቢን ሰምርገነሞ መትፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ዋይለ ሚሌ ኢትዮጵያ የመን ግዱገለ ቱርማ ተበቀጥቶታ ጥዱመኒ ላልችሴ ኢብሰባሴ ገባሰ ጉቱዳፍ ገልሞ ዳዊት
ዳበኒ ቀቢን ሰምርገናሞ ማፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ዋይለ ሚሌ ኢትዮጵያ የመን ግዱገለ ቱርማ ተበቀጥቶታ ጥዱመኒ ላልችሴ ከለሴ ኢብሰባሴ ዳበትቺ ኢብሰይሳን ኢረቶኒ ውቲ የመን ዮበቀጥቶኒ አስቡፈተከነ ከሰቱራ ሞርማቱራኒቲ ወለቢ ቱሬን ረሳስኒ ሳምቡፈተከነቲ ደርበተን ይብደካሴ ሉቡና ማስ ግዱከነቲ በደጅዴ Human Rights Watch ኢብሰይሳን በቀጥቶኒ ባላን ረገ ምርገይሳኒቲ ፍዋንት ሳንጋፈተን ራኮ ከናፊሳን ሳጥሉ ኤሬ ጋሬኑን ነሆቲ አንሳራላ ጀደሙ ወራሚዳን ረደቀበ ከናፊ ገርጋርሰ ተተማከታ ስፈሙፍ ከረሳቁ ቀባ አጀደ ዳበትች ደበሌ ገርቱን ሰርቢን ሰምርገና ማረገ ይቁረቶ ከጀርማያ ሞቱ ሞታ ደሜ የመን የከየመን ከሰትራውት ከቆራና ረጅሩት ታቴ ከና ደበሌ ቆረቾ ከቀቡስ ጋፈቴ ጅራ ዳበተ ዩመን ራይስ ወጭቲ ቆረቱ ዲመበቀቱ ታፊ ወረጉዳንቱ ታከታቲና ዳያድማን ባላኒ ደቱ ተውቲ ለምለ ኢትዮጵያ ረገ ቢየሉላን መጨምት የመንከ ሰጥ የማስ ልቡን በቀቶታ ረኮ ከሚከ ሰከጅሩ አከገርሲ ሱዱበት ናዲያን ይደቶኒ ሁቲ በቀቶታ አገተኒ ሰቀርሺ ጋፈተን ይሱ ቀቡጀቴ ከገስቶን ምኖ ተከናሲ ወራ በላከነ በቀቶታ ርትገይሴ አከሴረት ፍደን ጋፈቴ ጅርቲ Human Rights Watch ገባሰ ከናኒ ሄደቶን ህውቲ የመን በከየዱ አከቶታን ህመይ አመዝብየት ከየስ በከየዱ በቀጥቶታ ፍጉዳንቱ ተኩመጃ ወልቱ መናይዳ ጅራጀደ ዳበትቺ ወረበላራ አፈከነራ ጋምስረኮ ከና ረኮ ቀሚን ስምርገ በቀጥቶታ በከቱርማታ ከነራ ተው ሰነቦዳ ሞርሚቱሬን ቦምቢኒስ ድርበተሙተው ወረበላራ አፈራው ደፈቺፍ ሰጅራ የከበቀጥቶተ ከነትራውተ ከናፊ ዴቪ ደቶተውቲ ጋፈቴ ዱቢማን ዳበትቻ መሐመድ አብዱል ሰላም በላሰናፍ ዳበቲ ጉዳንቱታ አይኦኤም አከኮመተሙ ዴቪ ከነኒ ጀዴ ሚስተር መሐመድ ታይንኩን እሰቱ ከራወቹ መሉ ጀደኒ ዋንከናፍ ከጋፈተሙ ቀቡ ዳበተ ሲላ ጉዳንቱታፊ በቀጥቶተ ገርጋሩ አይኦኤም ተውቀባ ጀረን ዴቪ ከነን ኢብሶዛ ከሰት ሂማን ራይትስ ዋች የደቶኒ ሁቲ ሄብለኩመ ለማብድ ደመከሰስ አከሱመ በቀጥቶተ ለሚን ኢትዮጵያ ረበላገይሱ ገልሚሴ ከጅሮ የሬጅራ ዱመረቲስ ሂማን ራይትስ ዋች ደቶኒ ኩል ለሚለ ኢትዮጵያ መንኔቲ ዳየመንከስ ጅራንካንስ biyya isaanitti deebisuuf mootummaa Itoophiyaa duukan leemaree akka godhan gaafate. Balaa torbee sanbata darbee mudate kanaanis gaggeessaan dhaabbata godaantota IOM Antonio Vitorino gaddatti dhaga'ame ibsanii turan. Mr. Antonioon baqattootaa fi godaantota jedhuun gocha balaaleffamuu qabu akka ta'e eeranii dhaabbanni isaan gaggeessan IOM lammiilee Itoophiyaa balaa kanaan miidhaman kanaaf gargaarsa yaalaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Dabalaniis lammiilee balaa irraa hafanii fi mana hidhaman kaan keessa jiran akka biyyatti deebi'anii fi mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ata akka jiranis ifoomsanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Yemenitti dheengadda du'an garuu ammas lakkoofsi isaanii hin beekamu. Jiraatan magaalaa sanaa takka dheengadda aangawoonni biyyattii warra balaa kanaan du'eef sirna awwaalaa gaggeessanii jiru jedhan. Jiraatan kun lakkoofsi namoota du'anii hedduu taa'u'eeranii kan sirna awwaalaa gaggeeffameef garuu namoota 43 qofaadha jedhan.
Waliigalatti namoota 43 hin jiran. Suunii kijiba dhugaarraa fagaate namoota 45 miti namni Oromoo ka du'e yoo xiqqaate nama dhibba. Lamaa fi shantama ka ga'u jechuun ijoolleen achi keessa waadame namni. Namoonni 48 kun warra emergensii lubbuun keessa jirtu achirraa fuudhame mana hakimaa adda addaa mana yaala adda addaa geeffame achitti du'ee tallaajaa yookaan firijii keessaa baasanii awwaalanime jechuudha jarri kun. Warri du'an hundumti nu duratti awwaalamne namni 48 sun akka isaanii manitti awwaalame dhayne bakkasanii. Afaan qawweetiin nama eeganii marsanii si eeganii banuun sitti dhiisanii hanga jiru awwaallee jirra. Namoota kan galgaluma san warra gubatee cilee ta'ee jira. Warra cilee ta'e kan ammoo ifumaa fuudhanii dhabamsiisan jechuudha. Wanni uummanni Oromoo hula waajjira UNHCR duratti bahanii gaafachaa jiranis kanuma.
Namoonni awwaalaman sun eenyummaan isaanii kan adda ba'ee jiru jira?
Nam tokko adda ba'ee hin jiru. Osoo nuti eenyummaa isaanii adda baafannaa namuu nama isaa itti barbaadna fuulli isaanii gubatee jira. Oredii garagalee jira fuulli isaanii namni adda baasuu danda'u hin jiru jechuudha.
Jiraatan kun dabalanii balaa kana duuba baqattoonni yemen jiraatan sodaa keessa jirraa jedhan. Kaleessas waajjirri ministeera haa jaalaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa yemenitti rakkataa turan 148 gara biyyaatti deebisuu beeksisee jira. Dhaabbanni godaantota IOM baqattoota kana deebisuuf mootummaan Itoophiyaa balalii xiyyaaraa yemenii gara Itoophiyaa akka jalqabu dhiyeenya gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Godinaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiroonni paartii Kongressii Federaalaa Oromoo sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'utti cufaman jedhan qondaaltonni dhaabbatichaa. Gaggeessitoonni fi deeggartoonni keenya waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaa bara 2013 kanatti adeemsisamuuf jirutti hirmaachuun nu rakkisasii jedhan. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinoota kanaa garuu miseensonni hookanis hooggantoonni kafaa'oo hidhamanis ta'e. Waajjirri cufame tokkollee hin jiru jedhan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Torbanoota muraasa duraa paartiin Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baaseen mootummaan waan qindeessitoota filannoo miseensota deeggartootaaf gaggeessitoota KFO hidheef akkasumas bakkeewwan garaagaraatti waan waajjiraaleen paartichaa cufamaniif filannoo bara 2013 adeemsifamuuf jiru irratti hirmaachuun rakkisaa jedhee ture. Dhimma kanarratti bakka bu'oota paartii KFO godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti argaman tokko tokko haala jiru irratti bilbilaan gaafannee turre. Bakka bu'aa KFO godina Shawaa lixaa obbo Caalaa Dhiinsaa haala waajjiraaleen isaanii godina keessa jiran itti argamanii fi hidhaa miseensotaaf gaggeessitoota ilaalchisee ibsanii jiru.
Jira hango jirurraan alatti warri kaan cufamanii jiru yeroo kana. Cufaan kunis dhiibbaa mootummaan kallattii adda addaatiin kaasisee kan inni raawwatame tokko waan kallattiidhuma itti deemanii yoo nimti waajjirri keenya akka cufan godhamu akka cufamu godhantu jira. Lammaffaa warra waajjira nutti doorsisuudhaan sodaachisuudhaan akka mana keessa waajjira keessaa nu ari'an taasifamee jira iddoo hedduutti. Kabiraa namoota caasaa keenya koree aan arga jiran warra waajjira qabatanii socho'an doorsisanii akka waajjira hin dhabne godhanii akkasumas mana sodaatanii mana taasifamee mana keessisu kaan immoo siruma eega dhiisanii yoo namoonni hedduu koree caasaa baay'ee mana irraa baqatee. Akka isaan bakkee jiraa deeman ta'anii jiru. Karaa irrasaa namoonni hedduu bitaa jiru. Haalolee hedduu keessatti amma fakkeenyaaf inni barat kaasuu dandeenya. Naannoo Jibaa shanan kanarratti bitaa jiru. Haana Gandiirra namni bitaa jira. Jaldurratti namni hidhamee jira. Haana Baakkoo irraa dhiyeessaan koree dargaggootaa keessa. Naannoo Jiduu Galaa. Olofootti lakkoofsisaa walaalchaa uumamee namni hedduun natti hidhaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Lixaa obbo Haayilee Gurmeessaa waajjirri KFO kafa cufame hinjiru erga jedhaniin booda komii hidhaatiin wal qabate keefis deebiitti aanu kennanii jiru.
Anamma lolee isaanii waajira isaaniitti banatanii keessa dabaliif hin qabne ammallee adda baasee hin beeku aanaa muraasa keessatti hin qabaachuu isaanii odeeffannoo aanaan qabu jiraayyuu garuu akka mootummaatti. Dhiibbaadhaan naqanii waajjirri akka cufamu taasisuu irratti wantan beekuu qabu. Akka mootummaatti kunis ta'uu hin qabu. Luis paartiidha isaanis paartiidha. Baaltii paartii siistemii dhabeenyi kan dhabeeffamaa jiru. Kanaaf akka mootummaatti gochi kun akka godina keenyaatti hin jiru.
Nama meeqa kan miseensota paartii koongirasii federaalistii Oromoo keessa hidhaa jiru? Miseensa qofaatu hin taane hooggansa keessa deeggaraa keessa sababi isaa maali?
Kanarratti deeggaraa haa ta'u miseensa isaanii haa ta'u namni dhabne waan dhabeeffu jira. Nama akka hojjete garuu kan biyyi keenya. Seeraan bulchuu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni seeraa poolisiin aanaan tarkaanfii fudhachuu danda'a. Miseensa paartii kaafaawwati jedhamee kan tarkaanfiin itti fudhatamu eenyuun akkasiis hin jiru.
Doorsisi kallattiis ta'e kallattii yookaan deeggartoota geggeessitootas ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan kanaan dura taasifame jira.
Wantoon jiru asirratti miseensi kaafaawwa tokko kan koreen kaafaawwa tokko namni dhufee rakkoo akkasiin irra qaqqabee waajjirri keenya doorsisa akkasiitu jira seeraan ala jamaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatame jiru akkana nuti kan qabutti wanti akkasiin yoo jiraate seerri hundaafuu wal qixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bulchee waan ta'eef qaama seeraa dhaqanii iyyatanii mirga ofii qabachiisuu danda'a.
Haalum walfakkaatuun bakka bu'aan kaafaa'u godina Wallaggaa ba'a obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaan mul'ate jedhan akkasitti dubbatu.
Godina Wallaggaa ba'aatti haalli jiru filannoo fi sochii maatii yaaddessaadha. Yeroon kana jedhu ani bakka bu'aa kaafaa godina Wallaggaa ba'aatti ji'a 18 gidduutti marsaa kan banani qabe haala jechuun ani balleessanii fi waa tokko godhe miti naan qabamaa naan ba'a takkaa ji'a ja'a takkaa ji'a sadi takkaa ji'a lama. Akka guyyaa kattee akka guyyaa kadhan akkatti maqaa sanani qaba. Aanaalee beekan miseensonni keenya akka jiranii mana hidhaadhaa diigamiin sakaan biyyaa ta'eera ariyame ta'eera kana keessa dhaabbannee filannoo gaggeessinachuun abjuudhaan danda'amu. Waajjiraalee keenya aanaalee hundumaa irratti miseensonni keenya maqaa sanani jedhuutti hidhamanii inni kaan rakkatee inni kaan diigamee inni kaan mana gadi jibate akka fakkeenyaatti hundi fudhattee haalee dhimmoorraa ogummaa isaan kan jedhaman koree kaafaa'u turanii. Ammaddee kan jiranidha. Aanaa dhiqaa yoo fudhatan obbo Lamuu kaan hidhaa turanii obbo Dassaaleny Moosaa namni jedhamu hidhaa ture. Miseensonni keenya deeggartoonni keenya akka jiranitti hidhaa turanii hidhaa kana keessanii darbee amma namni jiraachuuf sodaa jiraachuu keessa waan jiruufi gara filannoo itti fudhatan.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone. Ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'e hooggansi kaafaa'u yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufamee hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessattillee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa'u jira jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faanaa gaarii muuxannoo yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko banamee jirra achi keenyaa nama jirama dhugatanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee bahu ta'anii isa katta'u gaafanne dhufee qeessaatti qilee duuba hordofanii dhaqaniiti tokko dimokiraatii hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jiru. Fakkeenya Oromiyaa keessatti fudhata danda'a akka walii galaatti na argaa jirra. Abiin dhufee Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaamaa kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishoomtuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabnee dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jirra. Ijemaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akkatti isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha sammuu haamilee uummata keenyaa tokko haamilee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jaraawwatti tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti. Komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
raadiyo sagale america sagantaa afaan oromoo galgala sa'aatii 2 folakkaa dha qabe amma sa'aatii 3 tti sagantaa saatalaayitii naayisaa irratti sanbataa fi dilbata sinii dabarsanarraa asirratti raawwata nagahan bula ani tiksti gammeeti.